Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Подозирам, че в някакъв далечен ъгъл на Вселената съдбата има тайна пещера, където крие колекцията си от иронии. И вероятно на видно място сред тях е иронията с братята Огюст и Луи Люмиер. Те двамата създават кинематографа, магическата дървена кутия, от която изкача великото чудо на модерната епоха, наречено кино. Те правят първата платена публична прожекция в света. Те организират първите киносалони в световните столици. Те и техните хора снимат и участват в първите филмови ленти, стават първите сценаристи, актьори, оператори, режисьори. За по-малко от 10 години те създават документалното кино, кинокомедията, филмите на ужаса, кинопрегледа, първата кинореклама. И тъкмо киноиндустрията да се превърне в истински цивилизационен бум, тези двамата казват, че това май вече не им е интересно, че то е само временно забавление за тълпите и че киното няма бъдеще. След което величествено се оттеглят и дълги години се занимават с други по-важни дела. Като се замисля обаче, това може и да не е ирония на съдбата, а просто поредния каприз на човешката гениалност. Огюст и Луи Люмиер са братя, но не са близнаци, както някои смятат. Разликата им е 2 години, но те още от малки си дават дума да правят всичко заедно и да споделят, а не да делят заслугите си. Така и става, макар да се знае, че големия Огюст е организатора, финансиста, двигателя на идеите и химика на групата, докато малкия Луи Жан е техническия гений, изобретателя, инженера, физик. Двамата дотолкова се увличат в играта на братска общност, че се женят за 2 сестри – Маргарит и Роуз Уинклър. И никой от тях не се очудва, когато собствената им сестра се жени пък за брата на техните 2 съпруги. Така или иначе, тези семейни вълнения идват едва след като през 1882 година първото велико изобретение на братята превръща цеха на баща им в голям завод, а самите те стават достатъчно богати, за да правят каквото си щат. Бащата Антуан Люмиер, приложен художник, който се увлича от фотографията, през 1870 открива студио и малък цех за фотографски материали в Лион. Братята се мотаят покрай баща си и научават много за физиката на светлината и химията на образа. Фотографията вече е популярна по цял свят, но още е технически трудна. За да снима, човек трябва да е почти акробат. Първо взима плаката, обработва я с химикал, пъха я в апарата, покрива главата си с черно перде и прави подходящите магии за запечатване на образа. После дърпа мократа плака и бързо отърчава в тъмната стаичка, където е подлагана още химия, за да види какво е снимал. А тъй като е снимал пръста си, опитва да повтори процедурата. Но децата вече са се разбягали, птицата е излетяла, красавицата е погрозняла, изобщо моментът е изпуснат. Не е най-лесният начин за запечатване на мимолетни картинки, нали? През 1880 година се появява обаче тъй наречената суха фотографска плака. Тя е покрита със сребърен бромид и образа излиза веднага. Със сухата плака процесът се опростява, избягва се нуждата от химически магии, промивките и тъмните стаички. Ако е снимал пръста си, човек веднага вижда това, бързо сменя плаката и снима пак. Обаче сега пък проблема е, че плаките са кът. Тяхното производство в промишлени мащаби е трудно. Това се променя, когато братя Люмиер подобряват формулата на покритието и вадят тъй наречената плака с син етикет. Скоро фабриката Люмиер и синове става втората по известност и печалби в света след Кодак, като произвежда и продава над 1,5 милиона сухи плаки годишно. Колкото и да живеят, работят и мислят заедно, братята Люмиер са с различни нагласи и темперамент. Те учат в техническо училище в Лион, но малкия Луи страда от чести мигрени. Докато стои вкъщи, отдава се на музика, рисуване, скулптура, а после дори учи пиано и композиция в Лионската консерватория. Огюст пък, освен че се забавлява с химията, го влекат биология и медицина, които стават и негови основни дейности по-късно. Интереса на Люмьер да прескочат от статичната фотография към тъй наречените движещи се картинки се появява през 1894. До тогава част от откритията, свързани с бързо движещи се образи и непригодното да ги следва човешко око, са само забавление по панаирите. Друга част обаче са сериозен пробив в техническата база на киното. Братя Люмьер започва да чувъркат умовете си по темата, когато в Париж е показан уреда на Уилям Диксън и Томас Едисон, наречен кинетоскоп. Това всъщност е втората половина от уреда. Онази, която представя вече заснет филм. Първата половина се казва кинетограф и е записващото устройство с перфорирана фотографска лента, която се върти, после се промива и се мести в кинетоскопа за прожектиране. Но в цялата работа има неудачи и те пречат кинетоскопа да стане истинското чудо на епохата. Макар и перфорирана, лентата се върти доста произволно, тъй като липсва подходящото устройство, което хем да я движи, хем да я държи в правилна позиция. Процесът на снимане е тромав и неефективен. Комплектът от две устройства е много тежък и труден за работа, а и кинетоскопът е неефективен. Може да прожектира филм само пред един зрител, не и пред пълен киносалон. Така или иначе, Люмьер получават тази машинка и ровят в нея, бързо виждат недостатъците и ги подобряват. Едисон не патентова изобретението си в Европа, така че всичко е законно. Законно те купуват и правата за устройството на френски инженер Леон Боли, наречено кинематограф. Термина комбинира две старогръцки думи, значи писане, записване в движение. Боли продава патента си, защото е беден и няма пари да го развие, но трябва да се признае, че устройството му попада в най-подходящите ръце. През 1895 година братя Люмьер създават своята версия на кинематографа, която отприщва вселенската лудост, наречена кино. Както и да го погледнеш, изобретението им е гениално. То е събрано в проста дървена кутия с тегло едва 5 кг, но комбинира 3 в 1 – записваща камера, отделение за проявяване на лентата и прожекционен апарат. Сред най-гениалните неща в кутията е това уж просто устройство, което прилича на механизъм за игла в шевна машина. Цитира се Огюст, според когото идеята хрумва на Луи една нощ, докато страда от типичното си безсъние. Дали това е истина или градска легенда не е ясно, но е факт, че се случва най-важното. Измислен е начин лентата да се захване, да се движи ритмично в подходящата посока с подходящата скорост, и правилно да се навива или развива според това дали записваш филм или прожектираш. Цялото движение става чрез малка ръчка и може да го прави дори дете. И точно като деца, братя Люмьер се заиграват веднага с изобретението си и започват да снимат. Но не, първият техен филм, който е и първият филм в историята на киното изобщо, не е онзи, в който влака пристига на една гара, а част от публиката, като вижда парното чудовище право срещу себе си, скача ужасена и хуква към изхода. Този филм на ужасите, от чието психологически подход се учи после Хичкок, е заснет около месец по-късно. Истинският първи филм представя съвършенно проста картинка. Работниците напускат фабриката на Люмьер. Така се и казва тази знаменита документална лента, която, както всички филми на братя Люмьер, а те са може би над 2000 на брой, продължава 49 секунди. Защо точно 49? Ами защото лентата, която се побира в великата дървена кутия, наречена кинематограф, е дълга точно 18 метра. Няма място за повече. Тя се движи със скорост 16 кадъра в секунда и затова филма няма как да бъде по-дълъг. Братя Люмьер веднага си дават сметка за някои от огромните възможности, заложени в новото изобретение, най-вече в търговски план. През март 1895 те правят първата прожекция пред специализирана аудитория, а на 28 декември е момента останал в историята на киното като ден на неговото раждане. Люмиер наемат салон Индия в приземния етаж на Гран Кафе, нахвърли от Парижската опера, и пред 33 души, които чинно си купуват билети, правят първата платена прожекция. Представят 10 кратки филмчета, включително Полетия поливач, първата кинокомедия в света. За втората прожекция вече се струпва многохилядна тълпа, а братята продават билети за седмици напред. Но те разширяват възможностите, пътуват до най-големите световни столици, представят киното навсякъде, влизат в съдружия, създават киносалони и ги оборудват със своите кинематографи. После разширяват обхвата на идеята още, наймат хора, обучават ги на бърза ръка и ги разпращат из целия свят да снимат филми, за да задоволят растящия зрителски глад за нови и нови подвижни образи. Някъде през 1903, когато са на около 40, братята Люмиер изведнъж се оттеглят изцяло от бизнеса. Луи се хваща с развитие на цветната фотография и многомерните образи, прави открития за авиацията и ортопедията. Огюст пък строи медицински институт за изследване на рака и други тежки заболявания. Макар да доживяват до наистина почтенна възраст, съответно 84 и 92 години, поне аз не открих дори намек някой от братята Люмиер да изразява съжаление, че е захвърлил на тавана кинематографа, точно преди да се разгори масовата световна лудост по образите, скрити в тази вълшебна кутия.
Всяка сряда, събота и неделя бъдете с Великите европейци.
Великите европейци – една поредица на Пламен Асенов.